viss ir. Man saka, jā, rīt sākam kārtēju jūmās domas kultūras komitejas sēdi. Darba kārtība visiem ir priekšā, lūdzu, nobalsot par darba kārtību. Kas par? Par visiem balsīm. Pirmais to kultūras nodeļas budžeta grozījumiem. Agnes Miltiņa, kultūras nodeļas vadītāja, lūdzu.
Labrīt, cienījami deputāti. Tātad, iedzīvotāju iniciatīvas projektu vērtēšanas komisija ir izskatījusi, šogad bija ļoti liels iesniegto projektu skaits, 16, no, ar kopīgo pieprasīto finansējumu 95,5 tūkstoši eiro, un mums budžetā bija 35 tūkstoši. Mēs uzreiz jau sapratām, ka mēs nevarēsim atbalstīt visus projektus 100% līdz ar to. Mēs piedāvājām, kā darba grupa piedāvājām tādu kārtību, ka atkarībā no saņemto punktu skaita pēc vērtēšanas kritērijiem mēs tiem projektiem, kuri saņem maksimālo punktu skaitu 12 punktus, piedāvājām 80% apmērētos finansēt, tie, kuri 11 punktus 70% apmērā, tie, kuri 10 punktus 50% apmērā. Vērtēšanas komisija šo priekšlikumu atbalstīja, un līdz ar to mums radās projektā iztrūkums 7462,95 eiro, lai mēs varētu atbalstīt līdzvērtīgi visus 5 projektus, kuri saņēmuši 10 punktus.
Un viens jautājums, visu rakstīt pielikumā projektu konkursu vērtēšanas komisijas protokols.
Jā, viņš bija pielikumā pie tās budžeta izmaiņu veidlapas budžeta sistēmā, bet viņš nebija pielikts. Nu, es jums viņu varu atsūtīt uz e-pastu, tas ir uz 10 lapusēm ar saržģītiem skaidrojumiem.
Nē, gribētu jūs redzēt, kas tie, ko mēs atbalstam, teiksim, projektiem.
Tātad, tie projekti, kuri šobrīd ir izvirzīti kā atbalstāmi, ir Jūrmalas amatnīca, kas saņēma augstāko punktu skaitu ar vairākām aktivitātēm, 10 aktivitātēm Jūrmalas valsts pilsētas teritorijā. Tad ir tradicionālais projekts RL, kas notiek turēt cilvēks galā jūras krastā ar objektiem vitrīnās divu mēnešu garumā. Tad ir droši pamats nākotnē, kas organizē vasaras saulstāvjus un dažādas meistardarbnīcas Lielupes peldvietā un arī meistardarbnīcas Kauguros saulgriežu, vasaras saulgriežu. Tad ir Ķemera Nacionālā parka fonds, kuri organizē arī 8 aktivitātes visa gada garumā Ķemeru un arī pārējās Jūrmalas iedzīvotājiem, kas parasti ir ļoti labi atbalstīti. Nu, tāpēc mums ir tik labs nu, augstu projektu vērtējums, jo liela daļa šo projektu, visi var teikt, šie projekti ir mums ilgadēja partnersadarbības. Tad ir Astara iedzīvotājs biedrība, kuru projekts iepriekšējā gadā saņēma gadu balu kultūrā iedzīvotāju vērtējumā, kas ir tādas jaunas aktivitātes apkaimes iedzīvotājiem. Un tad ir Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība atkal, kas pēta Raiņa Aspāzijas vēsturi un organizē zinātniskos lasījumus. Un tad ir Jūrmalas amatnieku biedrība, kas savukārt ir pētījuši senās tradīcijas un jau pagājušajā gadā organizēja dažus danču vakarus, kas bija ļoti labi apmeklēti kultūras centrā. Un arī šogad tātad viņiem būs tāda iespēja. Tad ir Latvijas evaņģēlijas luteriskās baznīcas Vulduru draudze, kuri tiešām tur beigās viņiem 880 eiro, sanāca ar to 50% piešķirumu, kur par šo mazo naudiņu organizēs. Šogad Jūrmalas draudzē ir 150 gadu jubileja, viņi organizēs divus koncertus un vēl arī tādas nu, atmiņu stāstu vakaru. Un tad ir dubultu sabiedriskā kopība, kas izdos otru sējumu dubultu grāmatai, kas ir jau arī Kultūra kapitāla fonda atbalstīts, pētniecības procesa atbalstīts, viņa lūdzu finansējumu izdošanai. Bet es vēršu jūs uzmanīgi, ka viņi nedrīkstēs tirgot to grāmatu. Viņi varēs viņu tikai bez maksas nodot bibliotekām vai arī kā dāvinājumu. Un tad ir Ineses Galants fonds, kas arī ir ilgadējs partners, vienkārši mēs viņu līdz šim esam atbalstījuši profesionālās mākslas iedzīvotāju. profesionālas mājas pieņemības konkursā un šobrīd tas ir iesniegts šeit par jauno talantu atlasi. Tātad mēs redzam uzstāšanos Dzintara koncertzālē. Mēs redzam 50% apmērā tikai iesniegtos projektus. Un Jūrmalas iedzīvotājiem kāds labums viņi varēs bez maksas apmeklēt šos koncertus. Nu, tie ir visi projekti, kurus mēs aicinām atbalstīt. Pārējie saņēmuši mazāk punktu skaitu un tie, diemžēl, netiek atbalstīti.
Labi. Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būs balsot par papildu piešķiru. Kas par? Viens pret atturās. Lēmums pieņemts.
Par balsošanas matījumu šoreiz atturējos. Nevarēju atbalstīt šo par.
Vienīgi nākamreiz pieliekiet to sarakstu uzreiz klāci. Nākamais jautājums par Jūrmalas kultūras centra tā apnodošana bez atlīdzības lietošanā juniora čimment Latvijā. Agnes Krisvaldes, kultūras centra direktors.
Vienciena deputāti. Mēs esam saņēmuši divus līdzīgus iesniegumus. Viens no tiem ir jauno uzņēmēju dienas 24, kas jau notiek vairākas gadus mūsu telpās. Tad jaunieši atkal ir lūguši atbalstīt ar telpām. 29. aprīlī ir laika posmā no 2009 līdz 2017. Tad organizācija ir sabiedriskā labuma status. Lūdzam atbalstīt.
Jautājumi ir par lūdzu.
Vai jau ir zināmi jaunie uzņēmēji, kuri varēs piedalīties vai no Jūrmalas šogad kāds ir
pits? Man nav tāda informācijas. Nav tāda informācija.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais līdzīgs par Jūrmalas kultūras centra tā apmodošana bez atlīdzības lietošanā Latvijas evangēliski luteriskās baznīcas būduru draudzei.
Jā, tad otrs lūgums atbalstīt ar telpām bez maksas ir saņemts no Latvijas evangēliski luteriskās baznīcas būduru draudzes attiecībā par pasākumu lūkšanu brokastis. 17. maijā no 9:30 līdz 13:00. Šis pasākums arī notiks otro reizi, jā, mūsu telpās, un lūgums atbalstīt.
Jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas pat? Paldies, mums pieņemts. Pēdējais jautājums grozīm Jūrmalas domas 22. gada 12. decembra nolikumā numura 86. Jūrmalas kultūras centra aktīva mākslas ir radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikums. Jā. Tas ir tas, ko mēs toreiz atlikām.
Jā, tieši tā. Nu, pēc būtības es vienreiz ziņoju, bet es varbūt pārstāstīšu vēlreiz. Tātad lūdzam atbalstīt, lūdzam veikt grozījumus attiecīgajā nolikumā. Jūrmalas kultūras centra radošo kolektīvu darbības un finansēšanas nolikumā veikt izmaiņas sakarā ar to, ka mūsu pakļautībā vairs nebūs aušanas studija, tad tā pāriet muzeja struktūra vienībā. Otrs, mums laika gaitā ir likvidēts viens kolektīvs, kas ir vizuālās mākslas studija, attiecīgi svītrot to mūsu nolikumā. Tad ir izmaiņas, ja precizējumi saistībā ar dekolektīvu vēlreiz. Vēlreiz transformācijām tad ir precizētas vecuma grupas, tad vidējās paaudzes kolektīvs un senior kolektīvs. Un viens no mūsu kolektīviem maina nosaukumu no visi kā viens uz punktiņi. Tie arī būtu tie galvenie grozījumi, kas būtu nepieciešami mūsu nolikumā.
Jautājumi ir tādi.
Jā, mēs jautājums, ka sanāk, mēs esam nākamreiz kāds kolektīvs izdāmā pamainīt nosaukumu, tad mums atkal jāgroz tas nolikums, jā?
Faktiski jā, nu, mēs gluži nedarām tā, ka nu, tā tradīcija nav tā, ka katru nedēļu mainīt nosaukumus, es domāju, ka tik viņu kopumā
Nu, ne pat nosaukumu, pieņemsim, nesavācās kaut kāds konkrēts vecuma grupas pārstāvi tajā nu, kolektīvā, tad nu, viņi tā kā to programmu es neorganizēju, un tad sanāk, ka nu, īsti neatdos nolikumu.
Tur ir tā, ka, nu, teiksim, ejot laikam, dzīvē notiek nu, kaut kādas izmaiņas. Dažos gadījumos tie ir tādi dabiski procesi, tā kā vēlreiz gadījumā, piemēram, ja, tur kolektīvā izveidojās divas vecuma grupas, un nu, tas ir nopietnāk jau, nopietnākas izmaiņas. Un viņas ir, nu tad, kad tādas ir notikušas, viņas atspoguļojas ne tikai, viņas atspoguļojas arī tā, ka, teiksim, tur ir iespējams nepieciešamība pēc papildus štata vietā un tam līdzīgi. Un tad, kad tas ir veikts, ir attiecīgi arī paralēli jāveic grozījumi nolikumā, jo tā situācija ir mainījusies. Un arī mazāk nozīmīgos gadījumos, kā, piemēram, šis, kad kolektīvam daudz gadu garumā bija nosaukums visi kā viens, nu, tas kolektīvs, acīm redzot, dāvs kaut kā vai sev mazliet savādā pozicionēt, vai varbūt kaut kādā veidā restartēties, vai nomainījies ir dalībnieku sastāvs, un nu, viņi ir izlēmuši, ka viņi turpmāk gribēja saukties savādāk mazliet. Tā mums ir bijis arī ar... Mums ir jūrmaldānis, jā, pirms tam kolektīvs saucās savādāk, jā. Nu, lūk, tā kā tādas izmaiņas notiek, viņas nav ļoti bieži, bet parasti mēs šos labojumus veicam tad, kad ir vēl kaut kas nozīmīgāks klāt, lai nav tā, ka mēs katru dienu tagad pat kaut ko ziņojam šajā sakarā.
Vēl jautājumi? Lūdzu?
Man jautājums... Man ir jautājums par to vērtēšanas, kā tiek vērtēt radošie kolektīvi, kas ir tā komisija, kur tiek izveidota, un tas ir 50 punktus, vai tā var saņemt, un no tā ir atkarīgs arī tas finansējums, ko saņem kolektīvi.
Jā, tā, tas notiek sekojoši. Mums ir nolikums, kas paredz kādā veidā radošiem kolektīviem tiek piešķirts finansējums nu, uz nākamo gadu. Iepriekšējā gadā, tad, kad tiek stādīts budžets, pirms tam ir notikusi šī te izvērtēšana, tās ir skates, tie ir dažādi rezultāti, kas tiek apkopoti, un attiecīgi iegūts kaut kāds kolektīvu vērtējums, zināms. Nolikums paredz metodoloģiju, pēc kādas tiek pārdalīts nākamā gada kolektīvi vien piešķirtais budžets. Respektīvi, rezultāts ir tāds, ka pēc tās metodoloģijas faktiski sanāk procentuāls sadalījums, cik katrs kolektīvs no tā kopējā finansējuma iegūs. Dziesmu un deju svētku gadā un gadā pirms tiem kolektīviem, kas ir dziesmu un deju svētku dalībnieki, tikai tiem kolektīviem, viņiem metodoloģijā ir iestrādāta, iestādāti parametri, kas ir koeficienti, kas nozīmē, ka ja viņš bija novērtēts ar zinām punktu skaitu, viņam vēl nāk koeficients, kas palielina proporcionāli to, ko viņš iegūst tajā gadā. Tajā gadā vai gadā pirms dziesmu svētkiem. Citos gados šie koeficienti nedarbojas. Jā, un teiksim tā, ja tiek piešķirti, mums bija gadi, kad radošo kolektīvu finansējums sasniedz ap 60 tūkstošiem gadā uz visiem kolektīviem. Tad pandēmijas laikā tas nokritās uz aptuveni 40, nu šobrīd tie, ja nemaldos 34, man liekas, tūkstoši uz gadu visiem kolektīviem, kas nav ļoti liela līdzekļa, salīdzinoši to, kā ir bijis. Un tad arī šī te summa, kas ir šie te, nu, 34, nekļūtos tas no galvas to saucot, tad viņi tiek pārdalīts ar visiem mūsu kolektīviem, teiksim, ar 25 kolektīviem. Un jo vairāk rodas kolektīvu, jo attiecīgi mazāka daļa sanāk viņiem. Tas tā ir. Tad arī vēlreiz gadījumā, kamēr vēlreiz, teiksim, bija viens. Bet, protams, ka, nu, ja vēlreiz izveidojas divi kolektīvi, cieši visi tad visi kopumā, jā, tas nav tikai tā vēlreiz nav tiek pārdalītas. Visa te
izvēra.
Visi dabū un mazliet mazāk attiecīgi, ja nāk klāt kāds kolektīvs, bet nepalielinās finansējums kopumā kolektīvs.
Jā, bet tā vērtēšanas komisija, kas tur izvērtē visus tos panākumus, tā ir kultūras centra?
Tā ir kultūras centra, kultūras mums nodeļas pārstāvi, teiksim, piedalās, un tādā veidā, un tie ir arī dati, kas ir iegūti no Nacionālā kultūras centra, kas tiek likta lietā, jā, un tās tie skaša rezultāti, kur, piemēram, kultūras centrs neko tur nevērtē, kas ir, teiksim, kas ir valsts vērtējis, jā, no tās pušūrī, jā. Mēs vairāk vērtējam tos kolektīvus, kuri nepakļaujas šīm te skatēm. Vai arī taisa periodos, kad nenotiek šādas skatas, kur iegūt rezultāti.
Paldies.
Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pieslēdus pieņems, komitejas slēdzu.